Radijsko okno.
Lep pozdrav, čeprav je danes bolj hladno in verjamem, da ste težko odprli okno svoje hiše ter prezračili prostore, a vendarle je potreben svež zrak in potrebna je tudi svežina, ki jo v naš program vnašamo iz tedna v teden. Zato vas zdaj le vabim, da ostanete z nami in da vam predstavimo tisto, kar pripravljamo ta teden. Malce bomo pogledali nazaj, potem vas povabili, da ste z nami tudi v prihodnjih dneh, vsekakor pa vse vsebine vas čakajo tudi na našem spletu, na spletni strani, zato vabljeni, da poiščete, če ste kaj preslišali, zdaj pa vabljeni, da prisluhnete, da si boste rezervirali čas za vsebine, ki vas zanimajo.
Tebi bojem se smejim, se te dotaknem in zavim, bojim se tej dejanj, ukradu sem jih i sam. Znal, ujet u prostor radosti, bi pomahal u pozdrav, rešene noći. Nisam znal od srca leka prijazljiva, vidne tuda srična sva. Kako sva skupaj sanjala, daj povej mi še enkrat, da še ljubiš me. Ne te poljubim za slovo, izgini strah že in nemir. Ne čakaj več, ne ljubica, ni časa za prepir. Srca le kapija z neba, vidne tuda srečna sva oba. Rastem in topim, izgubljam in dobim, srce vidno da več kot ima.
Jure, dobrodošel, lepo pozdravljen.
Hvala lepa, Mateja, dobar dan.
Danes si priden že od ranega jutra, razmigal si se tudi že, šport je za nama, ampak gledala bova naprej v športni petek.
Ja, v športni petek in hkrati tudi ponedeljek, ki bo, če bo vse lepo in prav teklo, zdaj govorimo o načrtih, ki še niso izpeljani, ampak bo nadaljevanje petkovega kramljanja. Ob vsem, kar se tiče različnih prvenstev, prihajajočih olimpijskih iger, kar se tiče zdaj tudi spet aktualnih afer povezanih z dopingom in z raznimi nevrednotami v športu, smo na pogovor povabili dr. Milana Hosto, ki je športni filozof, taka prav zanimiva se mi zdi veja filozofije in športa, hkrati je tudi športni pedagog, je človek, ki svojim inštitutom in svojim življenjem ves čas pričuje za tak pravi športni fair play, pa se mi zdi, da so to teme, ki so za ta sodobni čas, ko vidimo, kakšno je to športno gladiatorstvo, samo če tudi na klubsko sceno pogledamo, kakšne so zdaj zahteve Viol, da nima v Mariboru in želijo, da nogometaši slečejo njihov ljubljeni dres, zato ker igrajo izenačeno in ne prehitijo Olimpije na eni tekmi, to se je zgodilo recimo včeraj. Mnogo vprašanja so povezana z etiko v športu, z vrednotami, ki so nekoč bile v olimpizmu samem, zdaj pa počasi izginjajo. In dr. Hosta je med drugim dejal tudi, da se boji, da je šport, v katerem je tudi denar, torej že dolgo gre za profesionalni šport na vseh nivojih, na moč podoben gladiatorstvu in da ljudje hočemo samo kri. In ko tistemu, za katerega navijamo, poči koleno ali ko se hudo poškoduje, hop, v naslednjem dnevu smo že navijači nekoga drugega. Dobro razmišlja in veliko ve o stvarih, ki so merljive, o dopingu. Zanimivo se mi je zdelo tudi to, da se mu zdi, da je poseganje po morda dovoljenih stvarih, ki so dopingu malo podobne, še bolj zaskrbljujoče na področju rekreativcev kot profesionalnih športnikov. Češ, da profesionalni športniki ponavadi vodijo mnogi in jih nadzorujejo tudi zdravstveno, rekreativci, ki bi radi podrli svoj rekord recimo na 10 ali 21 km v teku, pa segajo po stvarih, ki jih ne poznajo prav dobro, ki so sicer dovoljene, ampak jim lahko škodujejo. Skratka, res je na taka pisana paleta, se mi zdi, da tem, ki so športom tesno povezane, dr. Hosto bomo gostili v petek ob 13. in na to še v nadaljevanju pogovora v ponedeljek ob 11.15.
Ja, in res vprašanje je, kdaj rekreativni šport preraste v norost. Ko začneš z dopingom, je to zagotovo.
Tudi to ga poprašam, zagotovo, že verjetno že veliko pred tem.
Tako, hvala, Jure.
Radijska jutra.
Razgibali smo se v športu, prisluhnite torej v petek in v ponedeljek, Jure, vmes se bo zgodila pa še sobotna iskrica, v soboto seveda.
Sobotna iskrica, Mateja, ki se je zelo veselim in si kar mislim, da se bodo zdaj tudi tebi zasvetili oči, v goste namreč prihaja Primož Suhodolčan. Primoža bomo gostili in se pogovarjali o dobrih knjigah, o tem, kako se knjiga rodi, o tem, kako razmišlja že o ilustracijah, ali najprej slika, ali bi on tudi naslikal tako. Skratko vprašanj za Primoža in njegovega očeta, tako posredno je cela vrsta. Prišli pa bomo skupaj, predvsem zaradi nove zadnje knjige, ki jo je ustvaril za otroke v navezi s Tino Maze in Medvedom in Tino, ki premaguje strahove. To je zdaj pravijo, da kar uspešnica med mladimi bravci. Primoža bomo gotovo vprašali kakšno tudi o košarki, pa o nosu, pa o vsem tem, kar je povezanega s tem rekorderjem med slovenskimi pisci, kar se menda izposoje najmlajših v knjižnicah tiče. Primož Suhodolčan bo gost, gostili bomo pa še Blaže Podobnika, ki ustvarja avtorski muzikal z osnovnošolci v Velikih Laščah.
Odlično.
Krasna zgodba in izvrstna glasba, nekaj malega sem jo slišal, tako da bomo imeli dva res dobre ustvarjalce na različnih prizoriščih in verjamem, da zanimiva gosta.
Odlično, ne zamudite to soboto ob 9.
Tvoje so očke zaspane zelo, trudiš se miti odprte, glava te večne uboga tako, vike so večkrat zastrte, tvoje oči se počasi zapro, spanček na njih se usede, zlatim jih prahom posipa lahno, zraven ne reče besede. Lahko noč ti voščim, škratku spančku čivlje zloščim, sanjam vlogo novo, lipe bodo zagotovo. Gledam te, ko sanjaš, mirno tiho ljubko dihaš, dokler poleg tebe v zaljubljen ne zaspim. Trepalnice lipe zelo, spanček na njih se usede, zlatim jih prahom posipa lahno, zraven ne reče besede. Preden s poljubom te zjutraj zbudim, sanjem spomin ti zapiše, spanček še malo jih za te pusti, potlej pa v njih izbriše. Lahko noč ti voščim, škratku spančku čivlje zloščim, sanjam vlogo novo, lipe bodo zagotovo.
sanjaš, mirno, tiho, ljubko dihaš, dokler poleg tebe v zaljubljen ne zaspi.
Sredin pogovor bo tudi tokrat 5 minut čez 17, a vendarle ima drugačno ozadje, drugačno zgodovino. Začel se je pravzaprav že v petek zvečer in več o njem. In o petkovem večeru nam bo povedala kolegica Tanja Dominko. Dobrodošla, Tanja.
Živjo, Mateja, in lepo zdrav poslušalkam in poslušalcem. Ja, kar nekaj dni zapored smo vabili na okroglo mizo v Novo mesto, v zavodu Friderike Renej Baraga, je potekala v petkovem večeru. In zanimivi gostje so bili, kakšne sveže podrobnosti pa smo izvedeli predvsem o porobu 25. obletnice slovenske države in o osamosvajanju, skratka o dogajanju v tistem času. Z nami so bili predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle, takratni minister za raziskovalno dejavnost in tehnologijo Peter Tancik, minister za družbeno planiranje iz prve vlade Igor Umek, poslanec zbora občin Marjan Dvornik, ki je v tistem kraju dobro znan, se je bil tudi novomeški župan nekaj časa, pa tudi urednik katoliškega tednika Družina v času osamosvajanja Janez Gril je bil z nami, ki je mimo grede v petek ravno praznoval rojstni dan.
Odlično in čestitke še z tega mesta. Tanja, rekla si, izvedeli smo nekaj novega. Ali zdaj še prihajajo novi podatki, novi vidiki osamosvojitve?
Ja, lahko bi rekla, da ja. Čeprav zdaj, če me hočeš pobarati konkretno o kakšni stvari, ti bom težko dala konkretno.
Ne, nasplošno me zanima.
Ja, mislim, da se drugače osvetlijo kakšne stvari. Saj takole s časovne razdalje, ko pogledajo ministri na svoje delo, vidijo spet drugače. Recimo, kako so bila neka trenja, kako pa je bila podpora na kakšni strani, ki jo niso pričakovali, kako se je Demosova vlada rušila in zakaj se je rušila. Zanimivo je poslušati pravzaprav. Gospoda Lojzeta Peterleta sicer večkrat slišimo, njegove izjave v tem obdobju smo že veliko krat slišali, ampak teh ministrov pa niti ne. In to je, se mi zdi, še ena taka dodatna obogatitev. Tudi sami si želijo spregovoriti. Prav vidiš, kako radi pridejo. Ampak ne vsi. Tudi to drži.
Ker tudi zgodbe o tem, zakaj kdo med temi povabljenimi ni več v politiki, so najbrž boleče, imajo priokus pelina. Ampak vendar letanja v sredo priporočaš in nas vabiš, izvedeli in vedeli bomo več, kaj ne.
Tako je.
V sredo je praznik. Kako bo prazničen program odzvanja pri nas, nam bo povedal kolega Alen Salihovič. Lep pozdrav, Alen.
Lep pozdrav, Mateja, tebi in seveda vsem poslušalkom in poslušalcem. 27. april, dan upora proti okupatorju, v tem prazniku so mnenja deljena. Tako smo pred mikrofon povabili kar nekaj strokovnjakov in tako spregovorili na temo tega praznika, kot tudi v spredje bomo postavili povojne poboje in pa še nezaznamovana in neodkrita povojna morišča. Tako bomo pred mikrofon povabili predsednika vladne komisije za reševanje vprašanja prikritih grobišč Jožeta Dežmana, pa predsednika Nove slovenske zaveze Petra Sušnika, poklicali smo tudi profesorja na gimnaziji Želimlje, magistra Jurija Pavla Emršiča, pa Marka Finka in pa Ivo Žajdelo.
Torej, to bodo prispevki, ki jih bomo lahko poslušali ves dan, sicer pa zagotovo tudi na spletu, kaj ne?
Tako je, prispevki bodo odmevali od jutra do večera, tako da bomo na ta način spomnili na ta praznik na nekoliko drugačen način, kot bomo to videli seveda v vseh drugih medijih.
Tako, prav je, da se upremo tistemu, kar nas še vedno močno razdvojuje in razžira.
Ja, tako, in tudi vprašanje je, ali je smiselno imeti praznik, ki razdvaja in ne povezuje, kot denimo vsi ostali prazniki.
Alen, ko najo več ne bo, upam, da bo vse drugače tudi na tem področju.
To si želim, Mateja, vse dobro.
Tudi tebi. Petkovi večeri so vedno lepi, obetajo proste dni. Petkov večer, ko gostimo kakšno glasbeno zasedbo, pa je pri nas, upam, da tudi pri vas nekaj posebnega. In zasluge za to, da petkovi večeri so, ima v veliki meri Tadej Sadr, ki je zdaj z mano. Tadej, lep pozdrav.
Živjo, Mateja, lepo pozdravljeni vsi poslušalci. Vesel sem, da te zasluge lahko delim z mnogimi odličnimi sodelavci, med drugim tudi s tabo, Mateja. V petek je bilo res čuki izredno tako. Prva beseda, ki mi je prišla na misel, je bilo je domače. To, kar ta studio, ki je sicer velik, pa vendar vedno ponavljamo, da v njega van gre le tam 40, no tokrat smo jih natlačili dobesedno 45 gledalcev, tudi ne samo poslušalcev tega koncerta, omogoča. Skratka, ena taka velika dnevna soba, kjer je eno lušno druženje s glasbeniki, ki jih sicer gledamo na velikih odrih, bolj ali manj oddaleč. In čuki so, jaz mislim, da je res škoda izgubljati besede. Čuki so navdušili, oni so res en tak prisrčen ansambl, prisrčen band, ki ima paleto svoje glasbe od majhnih otrok in to ne ene ali dve pesmi, ampak lahko bi kar celovečerni koncert naredili samo za otroke ali pa celovečerni koncert za tiste, ki jim je pri srcu narodno zabavna glasba ali zabavna glasba. Skratka, tudi po besedah so bili nekaj posebnega, no. Vesel sem, da si uspela iz vsakega izbrskati oziroma vsaj nekaj besed, da je povedal, ker smo slišali zgodbo o marsikom, čeprav so na sceni že desetletja, o marsikom nismo marsičesa ne vedeli. Zdaj v petek smo to izvedeli in meni osebno je bilo zelo lepo, tudi poslušalci so, ko smo odprli telefone, izredno hitro in skratka bil je navalno, da se tako po domače izrazim telefonskih klicev, tako da očitno je tudi doma prek valov koncert odmeval.
Tadej, predlagam, da si privoščiva utrinek tega koncerta, torej z nami so bili v petek Čuki. Na kaj ste vi najbolj ponosni, recimo dve stvari, ki vas navdušujeta pri Sloveniji, v Sloveniji, med Slovenci? Lastnosti. Vedno poudarjamo tiste slabe, zato bi zdaj rada izpostavila, da vsak pove dve dobri.
O Slovencih?
Ja, pa v Sloveniji. Dve prednosti.
Pevsko izredno nadarjeni, sploh kar se tiče večglasnega petja. Mi recimo, ko hodimo recimo takole po Sloveniji, to se takoj najdejo ljudje, ki znajo ne samo naše pesmi, ampak tudi tako. Ogromno se poje, še zmeri kljub temu, da mogoče to na prvi pogled ni tako, ampak je, v resnici smo slovenci pevski narod. Druga stvar pa je, mislim, da Slovenci še vedno smo, in to tudi statistični podatki kažejo, da smo Slovenci zelo znamo pomagati en drugmu. To pa ni trte mrte tle. Vidim tudi po razno raznih dobrodelnih nastopih, pa tudi tako, se ni treba, da se na veliki zvon obeša, ampak kot smo v naši pesmi rekli, Slovenec naj bo Slovencu brat, to se v resnici dogaja. Mi smo to ogromenkrat videli. Je tudi res, da smo bili na ogromnih teh dobrodelnih nastopih in da to je lepo videti in to spodbujamo in hvala Bogu, da je tako.
Vinko, da slišimo še tebe.
Ja, najprej bi jaz izpostavil lepote te naše
domovine, kjer, kjer se v 50 km čist spremeni narava, arhitektura, recimo. Pa naši športniki, to je pa druga, a ne? Kaj delajo, kako daleč skačejo.
Ja, odlično, da imamo perota mišico in ostale. Matjaž.
Jaz pa mislim, da smo Slovenci zelo priden narod, tak delovan. Zdaj, če je to dobra lastnost, ta druga, da smo mogoče malo preveč ponižni. Govorim od drugih, da malo prehiter pokleknemo. Ne? A je to dobra lastnost?
A je že težko iščemo dobre,
ne? Ne, ampak tam je zdaj na misel prišla. Da...
Bolj pokončni, bolj ponosni.
Tako bi mogli biti, ja.
Jernej, bodo dal zdaj piko na jih, kaj sploh še ostane?
Ja, ne vem, fanti so že vse povedali. Zdaj, vem, ko je lepota domovine, jaz bom pa rekel lepoto Slovenk. Vem, ne, meni se zdi, da Slovenke, kamarkoli greš čez mejo, se še zmeri najraje domov vrnem.
Se to v bistvu, Jernej, smo te pustili za konc.
Ja, pa ne povedati.
Se to, Jernej, opazimo tudi v vseh videospotih. Vsakič je druga in zelo čedna. Zdaj le z nami
ne,
pa...
Ne, sem res.
Gospod, ja, res? Stane iz Kamnika. Dobar večer. Ja, tako je bilo. Klepetali smo s Čuki, klepetali smo z vami in zdaj bomo poslušali Čuke, posnetek našega koncerta pa na spletni strani radio.ogniste.si.
Sreča stanovala pod krošnjo starega bora, so se strasti spoznala. Vedel je z nama ob sveči, ljubijal vom po sreči, je štev valove z morja in zvezde vrh obzorja. Čakam, da vse mine, obupan tu samivam in zvezde sam preštivam. Vse zdi se mi kot mora, vse ni več mirne bora. Vse zdi se mi kot mora, vse ni več.
Radijski večeri.
Tako je bilo, ko smo v petek gostili Čuke, posnetek pa tudi prispevek najdete na naši spletni strani radio.ognjise.si. Seveda pa gledamo že naprej, tadej, koga prinese mesec maj.
Ja, zdaj si kar hitro sledijo tele koncerti. Vesel sem, da smo se uspeli dogovoriti še z enim, spet bi lahko rekli takšnim domačim izvajalcem, ki že preden, že ko je novica tukaj pri nas zakrožila, se je kar nekaj sodelavcev in prijateljev zelo hitro prijavilo za stol, rezerviralo stol. Skratka, Rudi Bučar prihaja 20. maja. Nedavno je napolnil, do vrha napolnil Cankarjev dom, kar ni šala za slovenske razmere in verjamem, da bo tudi tukaj v vseh pogledih super in veličastno.
To bo kdaj?
20. maj, spet ob 9. zvečer v petkovem večeru.
Hvala tedej.
Hvala enako.
Znano potovanje, dihaš moje sanje, spet vrtiš moj svet, misli so se skrile, meč u menje svilile. Skozi tvoj pogled plavam brez besed, noć poljublja dan, padam u tvojo dan. Napevšeni končan. Najtraja domišljijo, ričeš ta večer, vse gre v pravo smer. Dan poljublja noč, sreča kot nekoč, me lovi v svojo broč.
Torkovi pozni večeri so namenjeni oddaji Ritem srca. Tako smo jo poimenovali, v jeseni pa nas čaka tudi festival Ritem srca. Kdo se bo letos predstavil z novimi skladbami, vam bomo povedali ta torek. Sicer pa vabljeni na spletno stran Ritem srca, kjer najdete vse pretekle oddaje in seveda sledite tudi vsem novostim, ki jih za nas predstavlja Tadej Vindiš. On spremlja tuje odre in tam je slavilna glasba res na zavidljivo visokem nivoju. Zato prisluhnite jutri ob 23. Zadržimo se še pri večerih, vabim vas, da ste z nami tudi v petek, ko bomo v petkovem večeru gostili zanimivega sogovornika, turističnega vodnika Luka Avcina. Pot nas bo vodila v sosedno Italijo, ki je tako blizu in je neizčrpen vir lepote. Ta se kaže tudi v ljudeh. In Luka sem med drugim povprašala, kaj mu je všeč pri italijanskem karakterju.
Jaz bom rekel, ta njihova srčnost, mislim, da je bila tista beseda, ki je najbolj primerna za njih, strast, ki jo polaga vsak svoje dejanje in pa ta bližina, ki te nenehno poskuša in tudi uspeva ti jo posredovati, ti jo dokazovati. Definitivno je tudi ta njihova izrazito nastopaštvo, nekako še pozitivnem smislu, ne? in pa bahavost tudi, konc koncu, ki je v Italiji definitivno daleč od tega, kot da bi bila označena kot kar neka zelo slaba lastnost. Ne? Italijani so veliki nastopači. To vidite, kadarkoli gledate kakšnekoli posnetke, recimo iz Italije, ki mora, kakor videokamero, mora mahati odzadi, čau mama in tako naprej. Ne? To je njihov, za njih nekaj popolnoma normalno. Ne? Par nas, recimo, vidim dosti krat, kadar hodijo po mestu, recimo, televizijska trupa, ki išče, ko bi intervjuvali in se vsi zohibajo. V Italiji je popolnoma drugače. V Italiji, ko vidijo kamero, so vsi kar nekrat tam, vsi okrog, vsak bi lahko povedal svoje. Spravi, prav ta njihova navada, spravi, da hočejo povedati, da hočejo nastopati, da hočejo izpostaviti svoje mnenje in svoje ono, je verjetno zadovoljni pripeljala do tega, da so dosti te njihove aktivnosti oziroma ekstrovertirnosti pustili v smislu številnih lepih pričevanj na to zadovino. Predvsem to poudarjene lepote. Ne? To poudarjene lepote in postavljene velika pomena tudi izgledoma. Ne v tem slabem smislu, da se daje poudarek samo na zunanje, se pa tako, ampak dejansko, da je za njih res pomembno, kakšne barve obleke kombiniraš. Ne? In je za njih pomembno, kakšen tip hrane kombiniraš. Ne? Jaz sem bil enkrat na večeri, ker je moja prijateljica, ki je bila tudi Slovenka, smo bili skupaj z eno veliko skupino Italijanov, 20 jih je bilo, in naročila pico in nažalost ona ni znala, ne dobro italijanske, ni poznala dobro italijanske kulture in je naredila eno veliko, veliko napako. Namreč, kadar je dobila pico, je prosila, če lahko dobi še kečap.
V Italijo in tudi na Sicilijo potujemo ta petek ob 21. Rezervirajte si čas.
L'amore poi cos'è? Dammi una definizione. Combinazione chimica o è fisica attrazione. Mi sai dire tu cos'è?
Se ti innamorerai, sarà un incrocio di emozioni, inevitabile, non ci sono spiegazioni,
non ci sono spiegazioni,
non è chiaro neanche a me.
Si dice amore quando si accende.
Se tutto prende, ma non ti importa più.
serve. La questione, sai, di tempo.
Ci sorprende prima o poi.
Esigenza, forse la risposta è tutta qui.
Tutta qui.
Se poi scegli di morire senza porre resistenza, è perché tu in fondo vuoi così. Si dice amore quando si accende, che più rovente non c'è. Sbatterci contro.
Hvala za pozornost, lep dan vam želim, Mateja Feltrin Novljan, in seveda vas vabim k poslušanju našega radija.
Radijsko okno.